Два от мястото на събитието. Вие слушате заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 24 февруари.
Колеги, мисля, че с последните двама колеги вече имаме кворум. Първо, добър ден на цялото политическо и на професионално ръководство на Министерство на вътрешни работи за това, че ще вземат участие в днешния дневен ред на заседанието на Комисията. Първо, искам да приемем дневния ред, който имаме за днес, поради това, че в тази седмица нямахме парламентарен блицконтрол, затова взехме решение днес да бъде проведен. По стечение на обстоятелствата то съвпада с последната сряда от месеца и с което ще помоля другите колеги от всичките парламентарни групи за разбиране. Първата сряда от месеца, това е другата сряда, да нямаме блицконтрол, просто да съчетаваме днешният блицконтрол с това, че в рамките на тези два месеца ще имаме този, който в момента провеждаме. Смятам, че темите, които бихме обсъждали, ще се преповторят. Ако прецените, че по този начин ще нарушим правилника, можем да го направим в седмица от месеца, която ще бъде все пак малко по-отдалечена от последното заседание, което ще проведем днес. Дневния ред. Да, разбира се.
Значи, аз остро възразявам за вашето предложение. Съгласно правилника, първата седмица от месеца е предвидено блицконтрол и смятам за изключително неудачно това, което предлагате. Това е прикриване на изпълнителната власт от парламентарния контрол. Благодаря ви.
Благодаря и аз. След като направим такова процедурно предложение, уважаема госпожо министър, съжалявам, но и другата сряда ще трябва отново да се видим. Така че няма... Да.
Господин председател, аз имам предложение на 8 март да направим един блицконтрол, така му да поздравим госпожа министърката, така че приемете го като обратно предложение.
Колеги, ще се придържаме към правилника за дейността на 43-то народно събрание, така че първата сряда ще бъдем безкомпромисни в тази посока, след като има такова предложение от опозицията, за да не изпадаме в някакви тълкования, че има бягане или отстъпление от контрола, който трябва да бъде защитен върху изпълнителната власт. Дневния ред, първа точка е блицконтрола, втора точка Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, внесен от Министерски съвет. Трета точка разни. Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Благодаря. Против, въздържали се. Против. Въздържали се. Колеги, с това гласуване дневният ред е приет.
Процедура.
Заповядайте, господин председател.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми е следната. Аз това го предлагах и на едно наше предно заседание, но сам мисля, че е удачно това да се направи. Имайки предвид и другото ви качество на председател на парламентарната група на ГЕРБ, смятам, че би следвало да се направи, разбира се, консултация и да се насрочи съвместно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол на службите за сигурност, най-общо казано, по отношение на дейността на така наречената тричленка, т.е. на комисията, която се занимава с оценка на застрашеността на определени лица от държавни елити и съответно слагане на охрана и така нататък. Тъй като има 2-3 скандални случая вече относно дейността на тази тричленка и тъй като една част от институциите парламентарния контрол в тази комисия, друга част в другата комисия, считам, че трябва да се проведе съвместно заседание, да бъдат изслушани тримата представители, които представляват тази институция за случаите с Лютви Местан, за случаите с Делян Пеевски и така нататък.
Господин Атанасов, обръщам се и с молба към колегите. Нека, когато е прият дневния ред, да се придържаме към него и в точка разни да бъдат представени съответните искания, които искаме да бъдат разгледани в съвместни заседания. Нека да преминем към блицконтрола и парламентарните групи са в правото си да зададат своите въпроси съгласно изискванията на правилника. В 2 минути да могат да развият своите въпроси и в 3 минути да може действително и министърът на вътрешните работи.
Господин председател, с едно уточнение, понеже ми се налага да пътувам за Брюксел.
Ще бъде максимално.
Да, ако нямате нищо против, мога да отговоря първо на въпросите, които пряко се отнасят до мен. След това, ако има допълнение, колегите ще останат, но така, извинявам се, спазваме се пак реда и правилника.
Колеги, уведомени сме, че предстои съвет на министрите на вътрешни работи. Това. Министър Бачварова прави разбиране, за да може все пак да се съобрази с дневния ред, който
да
беше предложен. И затова нека да преминем по същество към въпросите, които са предвидени от всички народни представители. Заповядайте, господин Дянков.
Благодаря, господин председател. Явно колегите от парламентарната група на ГЕРБ или нямат въпроси, или не дават възможността да сме първи. Моя въпрос към госпожа Бачварова е свързан с изграждането на съоръжението, препятстващо съоръжение на българо-турската граница. Моля да ни информирате за сроковете, в които очаквате да бъде завършено това инженерно съоръжение и да отговорите на въпроса, то ще покрие цялата граница между България и Турция или остават места, в които няма да има такова съоръжение и как ще се обезпечи, ако има такива, как ще се обезпечи охраната както на местата, където е изградено такава ограда, инженерно съоръжение и там, където няма да има предвид заплахите пред пролетния сезон за беженска вълна. Благодаря.
Да, добре. Значи, изграждането на съоръжението е ключово за общата система на сигурност, която в момента поддържаме и планираме да осигури сигурността по отношение на беженската вълна. Само преди месец правителството отпусна 32 милиона и половина за втората част, завършване на тази, която беше планирана през миналата година и по план общо до някъде май месец трябва да има 56 км изградена ограда. Осложнението идва от това, че ние заедно с оградата и известното оскъпяване, заедно с оградата строим и пътищата, които са успоредно по нея. Това е допълнително условие, но без него не можем да самото съоръжение да бъде изградено. Днеска правителството отпусна нови 35 милиона, които включват изграждането, подсигуряват изграждането на следващата част, която беше планирана миналата година, без участъците около реките. В тази сума се включва и средствата около 600 000 лева, които са за проектиране на останалата част и трябва да започнат сега успоредно с доизграждането на останалите части. Това, което сме направили, е, че преразгледахме проекта, за да може по-бързо да се осъществи и по-евтино. Направихме някои подобрения и в някои участъци, които имаше така по-сложен терен, планирахме на територията на страната да бъдат прави участъци. Днес разговарях с областните управители. Те ме уверяват, че до юни-юли, най-късно до септември в някои участъците, предварително планираната дължина може да бъде изградена. Възложила съм им да намерят допълнителни фирми или фирмите, които строят, да намерят под изпълнители, така че във всички участъци едновременно да засилиме работата, още повече, че вече имаме така необходимите средства. В зависимост от развитието на ситуацията и възможностите за допълнително финансиране, ще доизградиме и останалите части, като мога да ви кажа, че сме поискали от Европейската комисия една доста сериозна сума, която да ни подпомогне Разбира се, тя не може да ни подпомогне дори в спешния порядък със средства за самото съоръжение. Около него има примерно, има такова тълкование, сега юридически се обсъжда това, да ни подпомогне при изграждането на пътищата, което също доста ще облегчи нашия бюджет. По три линии на практика в момента започваме работа. Понеделник, точно казах и на господин Иванов, понеделник имаме среща с областните управители, за да приемаме графика. Имаме седмица по седмица график за самото изграждане, защото ако успеем да приключим с тази част по българо-турската граница, доста така, голямо облегчение като средства, като човешки ресурс имаме, за да можем да осигурим сигурността по другите граници. Знаете, че Брюксел не може да финансира съоръжение и подпомагане на мерки по вътрешни граници. Затова на гръцката граница, сега ако се наложи да засилиме контрола и по сръбската, ще трябва да бъде с национални средства.
Госпожо министър, аз ви попитах, кога очаквате да бъде изградено съоръжението и остава и ще има ли
днес граница, това, което ми казах, аз ви казах, че ще има около река Резовска и Марица участъци, които господин Иванов може по-точно да ви каже километрите. Но това дори не беше планирано в първия проект миналата година. Бяхме го оставили като финал на целият този процес. Основно по зелена граница е планирано съоръжение. Но могат да ни дадат от Брюксел повече средства, за да можем по водните пътища да осигуриме контрола и защитата.
Тоест до септември ще бъде изградено
това съоръжение? Знаете ли, ако искате на следващия блиц, ще ви кажа точната дата, защото днес ми беше казана в устна форма. Аз искам да го видя написано, за да мога да го кажа точно и при вас, но ме увериха, че при това финансиране, при тази организация могат по-бързо да се справят.
За да облегчим, ще помоля в писмена форма да ни уведомите като парламентарна група, след като имате готовност и за финансовото обезпечаване, какво ще струва това съоръжение, моля да ни предоставите и тази информация. Ако приемате, господин председател, във връзка с непълнотата на отговора, който получих.
Аз съм убеден, че непълнотата в отговорите всеки може да тълкува по-своему, но смятам, че това, което може да бъде предоставено допълнително като информация, аз смятам, че министър Бачварова ще поеме ангажимент и ще бъдете допълнително информиран за всички тези действия, които са предприятия.
Да, и мога да направя едно предложение, не знам дали това е в реда на работата на комисията. Ние в момента сме готови с плана за противодействие при евентуална бежанска вълна нова и засилването й. И може в някои следващите заседания да го представим също. Той е разработен в отделни мерки, в формите на сътрудничество с армията, до часове какви мерки прилагаме. Ако нали, решите, можем да направим това представяне
също. Светанов, мисля, че е разумно предложение за точка от следващото заседание, когато министър Бачварова ще бъде сред нас. Благодаря.
Обичам, когато има консенсус
приемете
между опозицията.
Приемете го като процедурно предложение за следващото заседание като точка от дневния ред. Благодаря ви.
Това ще да бъде развито като въпроси от парламентарната група на ГЕРБ. Нека дадем думата на господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо министър, моя въпрос е в същия контекст, но искам да разширя малко темата. Имате ли информация и очаквате ли евентуалната нова бежанска вълна да предприеме нови маршрути? Има ли информация за евентуална бежанска вълна по линия на българо-гръцката граница, предвид предприетите мерки на българо-турската граница и евентуална бежанска вълна по Черно море от Турция към български териториални води? Благодаря.
Сега, към момента мога да ви кажа, че нямаме такава информация за насочване на бежански потоци през България. Знам, че в някои медии в чужбина се появяват такива съобщения. Вчера разбрах, че в Итар Тасмай беше излязло такова съобщение. Нашите, по информация на нашите служби, на партньорските служби, по така информация и на партньорите ни от съседните балкански държави, няма към момента такава опасност. Даже има известно затишие последните дни. От справката от днес за вчера 0, мисля, че бяха преминали през границата ни. Това не трябва да ни успокоява и не ни успокоява. Ние сме разработили няколко варианта, възможни варианта, откъде може да се пренасочат тези вълни, в какъв обем биха били, за колко време биха стигнали до нас. Така, с оглед на тези хипотези сме разработили плана. Но основната ни цел в момента е да направим така, че да не допуснем развитие на маршрут през България. Това означава много бързо, спешни мерки, категорични мерки на възможните места, които са така, биха били най-лесни за проникване на наша територия. И всичко, което искаме да направим, е да не допуснем това да се случи. Към момента имаме, смятаме, че и с помощта на армията, но и със собствени сили, в зависимост от така броя на тези, които биха дошли, можем да се справим с тази задача. Работиме по осигуряване на терените, на помощните средства, на някои по-малки проектирания. И от тук нататък, ако допуснем такъв маршрут, това означава да отворим изобщо страната ни и да ситуацията да излезе извън контрол. Това няма да го допуснем и се надявам дори информацията за тая решителност да окаже своя превантивен характер, защото това, което знам, е, че обикновено, нека не се заблуждаваме, това е асистирана миграция. В поне 90% от случаите има такъв доклад на Европол. 90% от всички, които са дошли, са всъщност са дошли организирано. Хората, които организират тия потоци, се информират в интернет, много добре следят какво се случва в отделните държави и нашата решителност би трябвало да ги възпре също. Това, тук са усилията ни на практика.
Господин Атанасов.
Благодаря, господин председател. Госпожо министър, твърде много събития има, които касаят дейността на министерството, което огласявате. За една голяма част от тях ние получаваме информация през средства за масово осведомяване. Това не е като упрек, просто това е механизъм, разбира се. И аз в тази връзка искам да ви задам следния въпрос. Как е организирана работата на министерството за информиране на обществеността за определени събития, които се случват в работата на Министерството. Изобщо механизмите за работа на Министерството за връзки с обществеността. И това го задавам този въпрос, имайки предвид спецификата на информацията, с която работи Министерството. Една част от тази информация е класифицирана. И разбира се, при оповестяването на определени събития има опасност за изтичане на класифицирана информация. Точно заради това искам да разбера какъв механизъм на работа. Аз потърсих информация в публичното пространство, но освен това, че имате прес-център, друго не съм разбрал. Не е задължително, разбира се, да публикувате. И затова искам да разбера този механизъм на оповестяване от страна на Министерство. Как се случва това? Как работите, когато някой дава ли разрешение, кой да излиза пред медиите, каква информация да съобщава и така нататък? Благодаря.
Има ли контролирани?
Това, което мога да ви кажа, че освен пресцентър на Министерството, има и такива звена във всяка една от дирекциите, които информират по отношение на досъдебни производства и случаи, които с така висока обществена значимост, след консултация с прокуратурата се обявява информацията. Мисля, че това е една добра практика с оглед на резултатите, които искаме да постигнем. Понякога това не ни харесва съвсем, защото някакси се губи ролята на МВР в тези процеси. Съгласуваме изявленията, които се правят през центъра, а пък на директорите тогава, когато се случват с мене. Не знам за кой случай на класифицирана информация имате предвид. Да.
Благодаря ви, господин председателю. Това за практиката, не само практика, в НПК съществува една ретроградна норма, в която се казва, че по досъдебно производство може да се съобщава информация само с разрешение на прокурора. И това е останало от това време, от НПК от 1974 година. Макар, че сега живеем в друго време. Но това е друга тема. Въпросът ми е директен във връзка с изявлението на главния секретар. Последните дни не си спомням. Преди ден или преди два, когато той излезе пред медиите и започна да дава изявления за конкретни оперативни данни, поред които са послужили като основание да се поиска поставянето на охрана на депутата Делян Пеевски. Аз затова искам да попитам, това съгласувано ли с вас и има ли изтичане на класифицирана информация в този случай? Защото в крайна сметка всеки един от тези случаи документацията, оборота и информацията има гриф за сигурност. И аз днеска си позволих и ще го кажа на тази маса. Аз смятам, че главният секретар трябва да подаде оставка заради това, ако не санкционирано е предприел това действие. Благодаря.
Главният секретар се съгласува с мене това изявление и решението да го направи. Решихме, че след като имаше висок обществен интерес по предишния случай, мисля, че и вие проявихте интерес към него, няма причина за следващия случай да не съобщим, че се има такова решение. Така че не мисля, че сме попречили на каквото и да било разследване. Но след толкова много спекулации, които се случиха, разбира се, това, което и господин Местан си позволи да направи по този повод, мисля, че и беше поставена под съмнение нашата обективност и работа, ние трябваше да постъпим по този начин.
Аз искам да задам от името на парламентарната група на ГЕРБ. Министър Бачарова, утре на второ четене ще бъде гласуван текст, с който ще се позволи служители от Министерство на отбраната да могат да бъдат част от охранителните мерки, които се предприемат от Министерство на вътрешните работи по охрана на границата ни с Турция и, разбира се, и с други необходимости, ако има такава. В тази връзка с предложението, което беше направено от депутата Красимир Янков, аз бих помолил, когато правим подобно заседание с такава точка, ние ще поканим и министърът на отбраната, за да видим какви са съвместните действия, които биха могли да бъдат реализирани и как са планирани те, за да можем действително да отговорим на тези потенциални заплахи, които биха могли да възникнат с увеличаване на бежанския поток. Към настоящия момент вие споменахте, че няма засилване на бежанския поток, но аз съм убеден, че в летните месеци поне ще се върне в нива над средните за предишни години, което също ще ни направи една предпоставка да планираме максимално добре мероприятията си и смятам, че и с подобен подход, когато се вижда, че държавата е предприела необходимите мерки, както законодателната, така също и изпълнителната, това би могло да има и превантивен ефект за подобни потоци, които могат да тръгнат към България. Благодаря.
Да, благодаря ви, господин Цветанов. Аз искам да благодаря на депутатите, които внесаха това предложение и то бързо беше разгледано. Защото това е единствената възможност, при която ние можехме да увеличим ресурса, с който гарантираме сигурността по нашите граници. Много усилено работиха колегите в този период от МВР и от Генералния щаб, за да изготвят плановете и да установят как се действа в тия случаи, как се разпределят функциите. Ще осъществяват съдействие на граничните полицаи и военните. Техните действия ще бъдат ръководени от гранична полиция, те няма да носят оръжия, допълнителни съоръжения и ще се включват в други технически операции на границата. Има няколко варианта на численост, която да бъде включена разбира се, мисля, че това е единственото добро и възможно решение. Защото ако си давате сметка, нещо, за което никой не говори, но мисля, че в този състав можем да говорим, по европейските граници... Не ми... Да, аз не видях, да. Добре, мога да го кажа така. На европейските граници има военни. Всяка една от съседните на държави използва армията си, за да охранява собствената си граница. Това е факт и това, че ние не го правим, ние създава доста големи трудности. Оказа се, че законово това може да бъде решено и това ни дава наистина по-голяма увереност в следващите стъпки.
В допълнение на това, което казахте, аз смятам, че и колегите, когато са посещавали държави от Европейския съюз, които планират съответните мерки в тази посока, знаете, че много военни участват и в чисто охранителната дейност по съответните институции, които трябва да бъдат запазени и да няма абсолютно никакви проблеми. Това, което бих отправил като препоръка, предполагам, че може би го имате и в предвид. Вчера и днес се проведе заседание на Националното сдружение на общините. Има вече направен избор, който е с нов председател на Националното сдружение на общините. Има нов управителен съвет, има контролен съвет. Молбата ми е просто във всички тези мерки и планирания, които се правят по линия за действия и противодействия за засилващия бежански поток и реализирането на плановете, които вие заедно с съответните компетентни институции разработвате, молбата ни е да си има в предвид диалога, който трябва да бъде осъществен с местната власт, защото вчера, когато разговарях с някои от кметовете на общини, остават малко в така недостатъчно информирани по мерките и реализирането на тези действия по подготовката за плановете и разстановката. Молбата ми е просто, ако имате възможност, смятам, че то ще бъде изискано и от Националното сдружение на общините, една работна среща с председатели и с членове от управителния съвет. И дори когато правим разглеждането на тази точка, която беше направена като предложение от Красимир Янков и бъде поканен министърът на отбраната, ние ще се възползваме от правото си да поканим председателят на Националното сдружение на общините, който също да бъде запознат и ако има някаква необходимост за засилва се диалог с местната власт конкретно към дадени общини, да бъде осъществено допълнително. Благодаря.
Само да ви кажа, че ние сме планирали такава среща с кметовете на общините, само че изчаквахме да сме готови с плана, за да можем да им дадем повече указания. Сега господин Костов ми каза, че е имало по линия на миграция среща с кметовете, т.е. по отделните направления си работят колегите. Трябва да ги включим. Основния ангажимент, който сме планирали към кметовете, са по линия на интеграционните политики също. Т.е. това е продължението на целият този план. Но всички погранични кметове сме планирали да ги поканим тук в София и да им представим план.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо вице-премьер и министър на вътрешните работи, уважаеми отговорни представители на Министерството. Моят въпрос е свързан с Държавната агенция за бежанците, но дотолкова, доколкото все още не можем да се ориентираме в разпределението на ресорите, мисля, че този ресор не е към вас. Ако обаче не възразявате и имате информация...
Да, аз...
Ако не, ще задам друг въпрос.
Не, задайте ми и друг. Вчерашното съобщение за преразпределение на ресорите, ако сте го чели внимателно, единствената промяна е това, че ресор образование минава към госпожа Кунева. Както когато аз станах министър, ресора МВР мина от нейния портфел към моя. няма друга съществена промяна. Държавната агенция за бежанците е към Министерски съвет и премиера ми възлага да мине в моя портфел от отговорности. Мисля, че това е логично, но имаше една предварителна трансформация, която се случи. Агенцията беше второстепен разпоредител към МВР до края на миналата година, след това вече към първостепенен към Министерски съвет. И смисъла на това преминаване е в факта, че точно тя е субекта, който трябва да извършва интеграционните политики. А интеграционните политики не могат да бъдат правомощия на МВР, защото те са в основната система на образователни и социални. Аз минава към мене отговорността за агенцията и това е единствено в сферата на координацията с останалите институции, особено с дирекция миграция в МВР. Но ако мога дълго да ви обяснявам защо според мен не може да бъде заедно с дирекция миграция в МВР, ако решите да ме питате.
Не, няма смисъл от обяснение. Все пак, лично ние от парламентарната група смятаме, че е по-логично вие да бъдете наблюдаващия вицепремиер, но това е вече въпрос на решение на министър-председателя. В такъв случай въпросът, който искам да ви задам, е свързан с очакваните нови промени в закона за МВР. Доколкото е достигнала до нас информация, те са минали през Министерски съвет. Води се диалог с синдикатите, само че днес се появи информация, че синдикатите отново са в готовност за стачка. На какво равнище е диалога? Има ли опасения от страна на Министерството, че е възможна ефективна стачка? Или просто изразяват готовност. Защото как стои този въпрос и съответно как ние ще разположим действията по дебатите. Защото в това размерно време най-малкото, което ни е необходимо е да поставяме полицаите в страшна готовност. Това не е добре нито за министерството, нито за самите полицаи, а най-малко е удобно за гражданите. Това е въпросът. Благодаря.
Господин Мерчанов, първият формат, в който представихме концепцията за реформа в МВР, бяха синдикатите в МВР. Пред тях лично аз им представих концепцията, смисъла на мерките, които предприемаме, и по време на този дебат, освен уточняващи въпроси, нямаше негативна позиция. Единствената негативна позиция след това един от представителите на СМВР, защото те са... Да, беше, че сме написали в мотивите, че е съгласувана с синдикатите, а те не биха искали да се каже, че е съгласувана, макар че това беше обичайната практика. Извиних им се за думата смисъл, бяха информирани, трябваше да напишем, защото аз разбирам особеността на техните задължения. Тяхна работа не е да се съгласяват с ръководството на МВР. Тяхна работа е да не са съгласни с ръководството на МВР. Към момента при нас няма възражения по мерките, които ние предлагаме в закона, съществени. Аз не мога да разбера за какво точно биха протестирали, защото всички мерки, които ние предлагаме, са не просто социално приемливи, аз мисля, че те са социално положителни с оглед интересите на служителите в МВР, и то основно тази група, която е преминава от закон за МВР към закон за държавния служител. Аз да не предчествам и отново да проявявам инициатива. В следващото състояние или в последващото, когато решите, може би следващото ще бъде добре, ако има зала, в която можем да направим презентация на смисъла на законодателните промени, които предлагаме, тук пред комисията с удоволствие ще го направим. За да сте информирани и вие какво искаме да постигнем. Мога да дам някои пояснения сега. Те са две или три, които засягат служителите и по никакъв начин не застрашават правата им, нито синдикант, нито професионалите, нито така, финансите. Единствената мерка, която прилагаме, е с оглед на бъдещето, за новозначените служители, за да тия, които сега се налага да приеме, да са наясно с това, какви са условията, не да влязат при едни условия и пана след това да кажем, че те се променят.
Други въпроси? Той, господин Мърдянов, разви първо един въпрос, после имаше възможност да развие втори въпрос.
Понеже има и предложение на министъра да ни направи презентация, ние като народни представители вече сме се запознали с гласуването в Министерски съвет. И ако искахте нашето мнение, щяхте да предложите дебат и изслушване ваше преди да направите конкретните текстове. Благодаря.
Господин Янков, закона беше две седмици публичен, имаше възможност за гражданско обсъждане. Получили сме всички предложения, с някои от тях сме се съобразили. Днес е внесен в Народното събрание. Това е решението на правителството. Аз много уважавам парламента, но нека да следим за тая линия на разпределение на отговорностите между отделните власти. Мисля, че това е формата, в който ние ще представим, вие имате възможност на две гласувания да го обсъждате, и това е момента, в който в парламента ще се представи тази визия. Все пак нека да очертаеме визията на правителството за това какво трябва да се случи. Какви са вижданията на парламента
вие да
се
и
друго?
И какво ще направите? Вие ще чуете нашето мнение, аз върху предложението, по отношение на предложението да ни представите в момента закона. Закона е ясен, ние сме го прочели.
Колеги,
знаем за какво предлагаме. И не отговорихте на въпроса на колегата, дали имате информация за готовност за протести, за напрежение в служителите. Това беше въпрос.
Моля ви, искам да прекратите тази дискусия по начина, по който я водите. Искам да помоля всички колеги. Максимално толерантен съм и ще бъда такъв. Но ще се придържаме към правилника за дейността на 43-то Народно събрание и моля ви, думата ще бъде давана само от председателя на комисията, защото смятам, че това е от уважение към всеки един от нас. Ако превърнем комисията в една говорилня, това означава, че никой няма да е полезен от това, което иска да изпълнява като функционални задължения, и като депутат, и като представител от изпълнителната власт. Що се касае само за уточнение на зададения първоначален анонс на въпроса си на господин Мерджанов, днес на председателски съвет темата за ресорите, които са разпределени на вицепремиерите, служебно ще бъдат изпратени, след като получим информацията от Министерски съвет от решението на премиера за разпределението на ресорите, да бъдат предоставени на всичките парламентарни групи, за да могат действително да се запознаят колегите и да задават съответните въпроси по съответните ресори, ако има такава необходимост, и на блицконтролите да бъдат насочени към съответните вицепремиери. Господин Атанасов, имате ли втори въпрос?
Господин председател, много сте толерантен към БСП. Ми задаваха пет въпроса, тук и се изказват.
Вие сте по-естествен като опозиция, така че...
Това е всичко във времето ще се види.
Колеги, моля ви...
Мога да ви направя оценка. Спирам. Разбира се. Госпожо Бачарова, не знам дали си давате сметка колко смело поемате чужда вина във връзка с първия въпрос, който ви задавах. Защото аз съм информиран човек и знам какво се е случило. В тази връзка искам да ви кажа следното по повод на вашия отговор, първи въпрос, и моя коментар е, че колкото и да е ретроградна една разпоредба на закона, тя когато действа, има принцип още от римското време. Дура лек, сет лек, слож закон, но закон. Когато се изнася информация по досъдебно производство, това трябва да става само с разрешение на прокурора. Вашия главен секретар излезе и разказа какво се е случило по едно досъдебно производство и влезе в функциите на друга институция. Това е едно на ръка. Второто, аз отново поставям въпроса. Вярно е, че в България има една дълготрайна традиция да се разпространява класифицирана информация и никой да не търси отговорност за нейното разпространение, но надявам се, че ще дойде един момент, в който този процес трябва да бъде канализиран и някой да търси отговорност за това, което се случва, защото изнасянето на класифицирана информация, т.е. информация с гриф, е наказуемо по наказателния кодекс. Сега не искам да обяснявам в кои случаи как би могло да се постъпи с такъв тип информация, но в конкретния случай е изнесена класифицирана информация и вие поемате отговорността, че сте дали разрешение това нещо да се случи. Благодаря.
Като цял въпрос се препокрива с първия господин Атанасов, но ако има нещо да добави министър Бачарова, с удоволствие бихме чули. Господин Костов ли ще даде?
Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, по отношение на така допълнение към зададения въпрос, мога да кажа следното. По визирания факт няма образувано досъдебно производство. Той обаче е придобит при провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия и последващи процесуално-следствени действия по друго досъдебно производство. Изявата ми пред медиите, която беше съгласувана и с другите членове на комисията по член 23 от закона за НСО, и също с мен на изявата имаше и представител на тази комисия. Предварително започна тази изява пред медиите започна, и това може да се види от самата медийна изява, че за съжаление няма да предоставя много информация. Обема информация, който ще предоставя, е предварително съгласувана с ВКП и с наблюдаващия прокурор по досъдебното производство, по което е придобита и съотносима тази информация. Така започна медийната изява, така че беше коректно отразена от медиите, за което им благодаря, така че мисля, че с самата изява съм отговорил на този въпрос. Благодаря.
Заповядайте, господин Атанасов, с реплика.
Благодаря, господин председателю. Чудесно се получи, всичко разбрахме. В този случай, т.е. има разрешение на ВКП, на прокуратурата, имайки предвид благосклонното отношение на българската прокуратура към тази въпросна групировка, за която говорим, ми е ясно какво се случва в цялата тази история. Само че аз искам да питам, защо прокуратурата, която води досъдебното производство, не направи заявление и найде информация, ще ви упълномощават вас да вършите тази работа. Мерси.
Повода за изявлението бе не отправените заплахи. Повода за изявлението бе обществения интерес към назначената охрана. Затова и комисията взе решение да обяви какви са били мотивите ни, за да предоставиме охрана, и аз като член на тази комисия ги съобщих. Благодаря ви.
Аз само да направя едно уточнение, че всички тези, които са били част от правоохранителната система на страната и винаги, когато са обявявали в определени случаи информация с разрешение на прокуратурата, мисля, че това е нормална практика, която е била в Министерството и в правоохранителните органи. Мога да дам за пример и ситуацията с обявяването на позицията на българското правителство по случая с атентата на летище Сарафово. Знаете, че когато беше проведен Консултативния съвет при президента, след това обявлението и информацията, която оповестих, беше след разрешение на наблюдаващия прокурор.
Тогава всички министри говорят.
не се връщаме на този случай, защото
се има ти случаи. Има ли други въпроси?
За друг филм.
Благодаря ви, господин председател. Успешна и ползотворна работа в това ви качество. Може би това беше най-важният ви избор в политическата кариера, защото... Защото избирайки такъв знаков депутат от редиците на ГЕРБ е ясно, че министерството не работи много добре и може би вие ще сте този, който ще подобри работата, но преди това да попитам, може ли да се съсредоточим по същество?
Имате две минути за развиване на вашия въпрос.
Да, една вече изтече, но има ли промяна в графика, а то е отчет годишен анализ на СДВР от 13 часа на 29, на пожарната на 1 от 9, на гранична на 1 от 13 и на втори от 11 часа ГДБОП и от 15 часа Националната полиция.
Това парламентарен контрол.
Ами, защото справката, за нас е важно да го знаем това нещо.
Да,
ами, не, защото аз ви написах две писма, за да получим отговора. На второто получих отговор.
Всички депутати са поканени тук в София на главната дирекция. Няма никаква причина. Да не сте след като имате графика, значи...
Времената са динамични, правят се промени, няма промяна. Така ли да разбира?
Поне не. Не съм информирана.
Добре, по същество един въпрос и то е следния. След 2001 година в България станаха доста редица и знакови убийства, много от тях с елементи на организирана престъпност, поръчкови. В тая връзка работи ли Министерството по отношение разкриване на убийствата на Георги Илиев, Емил Кюлев, Фатик и Илия Павлов?
Колеги, само за едно уточнение. Съгласно член 27 алинея 1, отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат исканата и предоставянето на подробна информация и данни. Така че в момента нека да говорим за политики. Аз смятам, че има доста актуални теми, които са съотносими към днешното време. Убеден съм, че както по препоръките, които има и от Европейската комисия, има си съответните разследващи органи, които работят и по всички тези убийства, които са за много по-дълъг период от време.
Имам ли право на поправителя?
Съгласно процедурата, не.
Добрината ви е безгранична.
Има ли други въпроси? Не, ти вече не. Изчерпахте се. Колеги, с това смятам, че блицконтрол е изчерпан.
Вие слушахте заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.